นั่งด้วยความรู้สึกสบายๆวันนี้เช้าที่3ละพวกเราได้ฝึกได้เรียนรู้แต่ละวันเราก็ได้เรียนรู้หลักของการปฏิบัติเริ่มตั้งแต่วันแรกเราศึกษาที่จะอยู่กับปัจจุบันใช้ชีวิตที่อยู่ในกับปัจจุบันด้วยการมีสติเราก็เริ่มงานของสติปัฏฐาน4ก็คือหาฐานหาวิหารธรรมหรือหาบ้านให้จิตอยู่การที่หาบ้านให้อยู่เนี่ยก็คือไม่ได้บังคับไม่ได้ไปกดข่มให้เขาอยู่ให้เขาแค่รู้สบายๆนะฮะไม่มีส่วนใดของร่างกายแค่รู้ร่างกายรู้วิหารธรรมรู้ฐานบางๆสบายๆเหมือนแตะเฉยๆสบายๆไม่ได้ไปกดหรือบังคับไม่ให้เพ่งเราไม่ได้ทำสมาธินะครับเราจะทำสติก่อนสมาธิน่าจะเป็นผลพลอยได้เพราะนั้นเราต้องการที่จะมีสัมมาสติสัมมาสมาธิเราต้องเริ่มต้นจากสัมมาวายามะคือความเพียรก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะภาวนาเนี่ยเราต้องมีสัมมาทิฏฐิคือความเข้าใจที่ถูกต้องก่อนว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยสอนอะไรสอนแบบไหนสอนอย่างไรแล้วทำอย่างไรแล้วผลที่ได้คืออย่างไรเราเข้าใจแล้วเราก็จะมาเรียนรู้ว่าสติที่ถูกเป็นยังไงสมาธิเป็นยังไงปัญญาคืออย่างไรศีลนั้นรักษาอย่างไรทำอย่างไรบ้างเวลาไหนที่ต้องทำแล้วผลที่ได้คืออย่างไรแล้วการปฏิบัติต้องนำเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันเราได้ด้วยถ้าปฏิบัตินั่งหลับหูหลับตาก็ยังโกรธยังโลภยังหลงกิเลสไม่ลดไม่ละไม่เลิกการปฏิบัติก็หามีผลไม่งั้นความสุขนะฮะถ้าปฏิบัติตามแนวทางพระพุทธเจ้าจะเห็นผลณปัจจุบันไม่เนิ่นช้าหลงจะรู้ว่าหลงทันทีจะออกจากความหลงและสามารถเห็นหลงทันทีแยกหลงออกจากจิตทันทีโกรธก็จะรู้ว่าโกรธทันทีจะเห็นความโกรธเราไม่ได้เป็นผู้โกรธจิตจะเห็นความโกรธความโกรธจะเป็นวัตถุจิตจะเป็นผู้รู้กายยังอยู่ตรงนั้นไม่มีคนไม่มีสัตว์มีแค่วัตถุกระทบกันแต่ถ้าโกรธแล้วยังบันดาลโทสะแสดงว่าเราไหลไปที่ความโกรธแล้วฝึกยังไม่เข้มแข็งเอาใหม่กลับมาเริ่มต้นใหม่สังสารวัฏเนี่ยมันยังอีกยาวนานเลยถ้ายังโกรธอยู่ยังโลภอยู่ยังหลงอยู่แต่ถ้ารู้ว่าโกรธแล้วดูไตรลักษณ์ของความโกรธแล้วเห็นความโกรธค่อยๆไหลออกไปตามค่อยๆเสื่อมลงไปนั่นแหละสังสารวัฏเริ่มขาดทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะทีละหนึ่งขณะการที่จะตกไปในอบายก็สั้นลงสั้นลงมรรคก็เพิ่มขึ้นกุศลก็เพิ่มมากขึ้นเพราะถ้าปฏิบัติถูกทางแล้วเนี่ยต่อหน้าต่อตาทุกมันขาดไปต่อหน้าต่อตาพอทุกขาดปุ๊บสุขมาเองเลยไม่ต้องไปหามันแค่วางได้สุขเกิดขึ้นทันทีอิสระเกิดณปัจจุบันปิติจะเกิดขึ้นมากุศลก็จะตามมาแล้วอานิสงส์ที่เคยทำคุณงามความดีก็มาสนับสนุนคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงภาวนาไปเมื่อจิตเข้าถึงขั้นของไตรลักษณ์เข้าของปัญญาแล้วเนี่ยมันจะมีบุญเก่าด้วยการทำความดีเอาไว้บุญจากการสร้างอินทรีย์สร้างพละบุญจากการสร้างอิทธิบาทอิทธิบาท4จากการสร้างความเพียรรักษาศีลจะมาปกปักรักษาคุ้มครองให้เราอยู่รอดปลอดภัยดีไม่ดีบุญรักษาบารมีรักษาเลยอายุไขด้วยซ้ำไปให้เดินทางต่อเพราะอะไรเพราะเราเนี่ยรอบคอบเรามีปัญญาไม่กินเหล้าไม่สูบบุหรี่ไม่ออกไปเที่ยวข้างนอกไม่ไปในที่ที่อโคจรจิตก็ดีมีปัญญาจะกินอาหารก็รู้จะกินไม่โลภไม่โกรธไม่หลงใจดีก็ทำให้ร่างกายดีธาตุขันก็ดีกระดูกกระเดี่ยวก็แข็งแรงงั้นถ้าเราทำความดีศีลดีสมาธิจิตดีกายก็ดีสิ่งแวดล้อมของเราก็ดีคนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอากาศรอบบ้านก็งดงามสวยงามอากาศดีลมสบายอยู่ไหนก็มีความสุขดีก็จะดูดดีมาหาดีงั้นให้จิตของเรานะครับฝึกให้เป็นให้พร้อมวันแรกเรามีสติขึ้นมาอยู่ที่ปัจจุบันเมื่อมีสติแล้วเนี่ยก็จะรู้ทันอารมณ์รู้ทันการกระทบสติจะเป็นผู้รู้ทันการกระทบทางอายตนะเมื่อรู้บ่อยๆนะครับทำกุศโลบายมีสมาธิมีกรรมฐานขึ้นมากองหนึ่งรู้ทันจิตที่ไหลไปรู้ทันจิตที่หลงไปรู้ทันจิตที่ขยับไปเพ่งรู้ทันจิตที่ไหลไปที่ตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้บ่อยรู้ไปบ่อยๆแล้วก็หมั่นพาจิตกลับมาที่ฐานอันนี้จิตจะจำบ้านได้จำฐานได้จำอารมณ์ข้างนอกได้แล้วต่อไปสติที่เข้มแข็งเนี่ยมันก็เลยอยู่กับจิตอยู่กันบ่อยๆไม่ไปไหนรู้ที่ฐานสบายๆ เมื่อจิตเนี่ยฝึกเข้มแข็งเต็มที่แล้วจิตมันเชื่องแล้วมันคล่องมันดีแล้วจิตก็เลยไม่วิ่งออกไปหาอารมณ์ละตรงนี้สังเกตได้เลยว่าเดินไปไหนก็รู้เนื้อรู้ตัวเวลาใครพูดอะไรไม่ไหลไปหาเขายังอยู่ที่ฐานแต่ได้ยินเสียงหูได้ยินขณะที่ได้ยินรู้สึกตัวขณะที่กินข้าวรับลิ้นรับรสขณะที่คิดรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นความคิดก็จะไหลไปไม่นานแต่ปัญญามันจะให้ความคิดคิดต่อคิดด้วยสติปัญญาไม่ได้คิดด้วยการหลงแต่จะคิดด้วยการมีปัญญาเพราะฉะนั้นเราจะดำรงชีวิตอยู่ในโลกได้ด้วยการมีสติสมาธิปัญญาเกิดขึ้นกับพร้อมกับวิถีของการทำงานของเราแต่ละครั้งนั้นเรามีสติขึ้นมาเมื่อสติดีแล้วต่อไปจิตเลยตั้งมั่นขึ้นมาตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะมันไม่ไหลแล้วเมื่อมันไม่ไหลปุ๊บมันเลยตั้งมั่นมันตั้งมั่นอะไรตั้งมั่นในการรู้จิตเลยมาอาศัยผู้รู้จิตก็เลยกลายเป็นผู้รู้ขึ้นมาผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานตื่นจากอะไรตื่นจากอารมณ์แทนที่จะเป็นหลับที่อารมณ์ก็ตื่นมารู้อารมณ์ก็เห็นอารมณ์รูปก็คือตาหูจมูกลิ้นกายทำงานเห็นอารมณ์นามทำงานเห็นวิถีจิตเกิดขึ้นเห็นการกระทบและกระเทือนกระเทือนแล้วยินดียินร้ายเห็นเกิดตัณหาอุปาทานเห็นการทำกรรมมันก่อนที่ปฏิบัติเราฝึกจิตให้เข้มแข็งขึ้นมาก่อนเนี่ยเป็นจิตตั้งมั่นและถึงฐานแล้วเนี่ยจะเห็นระบบการทำงานเห็นกลไกของกายและก็ใจและต่อไปเราสามารถปลดล็อกของกุญแจตรงนี้ได้แล้วก็สามารถออกจากสังสารวัฏได้ซึ่งอยู่ข้างหน้าเรานี่เองเราจะสามารถออกจากทุกข์ได้งั้นแต่เราต้องฉลาดในการรู้จักหลักของมันก่อนเราจะรู้ก่อนว่ากระทบเนี่ยพอกระทบขึ้นมาแล้วกระเทือนทางใจเห็นแล้วคิดเห็นแล้วชอบแล้วไม่ชอบเห็นแล้วโกรธต้องเห็นก่อนถึงจะโกรธต้องกระทบก่อนถึงจะหลงเพราะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันมีเหตุมีปัจจัยของมันพอเรารู้เหตุรู้ผลรู้เหตุแล้วผลเราไม่ทำลายผลเราไปทำลายที่เหตุงั้นเรารู้หลักว่าหลักของพุทธเจ้าสอนแบบไหนเราจะค่อยๆไล่ไปหลังจากที่เราได้สติได้สมาธิแล้วเราได้จิตตั้งมั่นแล้วจิตแยกออกจากอารมณ์กายอารมณ์ใจจิตแยกออกจากขันธ์ 5แล้วต่อไปเรานำจิตนี้มาแยกรูปแยกนามวันนี้พวกเราจะมาทำความรู้จักรูปนามให้ชัดเจนขึ้นหลังจากวันที่1เราเรียนรู้เรื่องขันธ์ 5ขันธ์ 5ก็ไม่ใช่ดวงยุ่งยากอะไรก็คือตัวเรานี่แหละก็มีร่างกายก็คือรูปร่างกายก็ประกอบด้วยดินน้ำไฟลมร่างกายที่เราเห็นชัดๆก็คือตาหูจมูกลิ้นกายก็คือร่างกายมีหน้าที่ในการกระทบในการผัสสะคือกระทบทางจิตใจก็มีเวทนาก็คือความสุขความทุกข์ความสุขความทุกข์ของร่างกายโสมนัสโทมนัสอุเบกขาเป็นทางใจสุขกายทุกกายแล้วก็สุขใจทุกใจแล้วก็เฉยเป็นเวทนาเป็นความรู้สึกนะครับเป็นความรู้สึกเสวยอารมณ์สุขทุกสัญญาเป็นเรื่องความจำได้หมายว่าตรงนั้นเป็นอย่างนี้หมายว่าเป็นอย่างนี้สัญญาเป็นเรื่องของอดีตเรื่องเก่าๆเนี่ยคือสัญญาสังขารก็คือการปรุงแต่งเรื่องของอนาคตเรื่องของกุศลอกุศลสังขารนี่จะมีเรื่องเยอะแยะมากมายเลยกุศลบ้างอกุศลบ้างเรื่องของอนาคตบ้างเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ได้เกี่ยวกับความสุขความทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับเวทนาไม่ได้เกี่ยวกับสังขารไม่ได้เกี่ยวกับเวทนาไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาโยนให้สังขารหมดเลยความรู้สึกใดก็แล้วแต่ที่ไม่ได้ทำนามขันธ์ที่ไม่เกี่ยวกับความสุขทุกข์ไม่ได้เกี่ยวกับอดีตไม่ได้เกี่ยวกับสัญญาโยนให้สังขารหมดเลยทั้งกุศลอกุศลสติสมาธิปัญญาก็เป็นเรื่องของสังขารนิวรณ์ก็เป็นเรื่องของสังขารสังขารนี่ปรุงแต่งเพราะฉะนั้นนี่คือขันธ์ 5อีกตัวนึงก็คือวิญญาณก็คือธาตุรู้นี่เองคือตัวผู้รู้นี่เองวิญญาณก็คือสิ่งที่ไปรับรู้ที่ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายทางใจเขาก็เรียกว่ามโนวิญญาณทางวิญญาณเขาจะมีจิตมีมโนมีวิญญาณมี3ตัวจิตเนี่ยเป็นธรรมชาติรู้ที่มาจากภวังค์จิตทำกรรมเสร็จแล้วก็ส่งข้อมูลของการทำกรรมนั้นไปสะสมในภวังค์ภวังค์จิตเปรียบเหมือนห้องสมุดที่สะสมทั้งกรรมดีและกรรมชั่วของเราส่งต่อสืบมาต่อชาติต่อชาติต่อชาติภวังคจิตเนี่ยมองไม่เห็นแต่มันสะสมกรรมดีความชั่วสะสมเพื่ออะไรสะสมเพื่อรอวันส่งผลเมื่อไรที่มีเหตุอันสมควรมันก็จะส่งผลให้เราทำดีเราอาจจะไม่ได้รับผลในขณะนี้แต่เมื่อไรที่โอกาสของกรรมดีจะส่งผลมีเหตุขึ้นมามันก็จะผุดขึ้นมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่ทำดีหรือทำชั่วไม่ไปไหนมันรอวันส่งผลแค่นั้นเองแต่ถ้าจิตปัจจุบันเราคิดชั่วคิดร้ายคิดอกุศล มันก็จะส่งไปในภวังคจิตก็ไปควานหาผลของการทำความชั่วส่งให้จิตหรือดวงต่อไปรับผลของกรรมนั้นเพราะฉะนั้นปัจจุบันเป็นเหตุให้อนาคตอนาคตเป็นผลจากปัจจุบันถ้าอนาคตเราอยากจะมีชีวิตที่ดีจิตใจที่ดีเราก็ทำเหตุในปัจจุบันเพื่อภวังคจิตจะได้ไปควานหาสิ่งที่ดีมารับผลที่อายตนะของเราอันนี้คือความเป็นเหตุเป็นปัจจัยเป็นผลเราก็ต้องฉลาดในการจัดแจงกรรมและก็ผลของกรรมฉลาดในการทำกุศลด้วยมันชีวิตของเราต่อไปจะสามารถเลือกได้ถ้าเราเลือกได้เพราะอะไรเพราะเรามีสัมมาทิฏฐิรู้หลักรู้เหตุรู้ปัจจัยต่อไปเราจะรู้จักเครื่องมือของมนุษย์เครื่องมือของการใช้ขันห้าเราจะฉลาดในการจัดแจงขันห้าเราไม่ได้มาหลับหูหลับตาเรานั่งเพ่งแต่เราต้องการจะพ้นทุกข์ต้องการเป็นอิสระจากการเวียนว่ายอิสระจากความทุกข์อิสระจากการเกิดแก่เจ็บตายที่ต้องเวียนไปในสังสารวัฏนั้นพวกเราได้ทำบุญใหญ่อย่างมหาศาลชาตินี้ได้มาเกิดเจอศาสนาพุทธแล้วก็มีศรัทธาประสาทะได้ยินคำสอนแบบนี้แล้วก็สามารถหยุดวงจรของการเวียนว่ายตายเกิดได้ด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่อลังการขณะนี้ที่เรากำลังฝึกอยู่เรียนรู้หลักตรงนี้ก่อนวันนี้เราจะค่อยๆขึ้นมาอีกระดับหนึ่งจากการฝึกจิตให้ถูกต้องแล้วเป็นจิตสิกขาเนี่ยเป็นจิตที่ถึงฐานจิตที่มีสติกับสมาธิที่เป็นจิตผู้ดูผู้รู้เนี่ยมาสังเกตแยกกายกับใจแยกรูปกับนามแยกใจกับจิตแยกกายกับจิตแยกกายกับใจขณะนั้นไม่มีเราไม่มีคนแยกตาหูจมูกลิ้นกายแยกใจตามีหน้าที่เห็นหูได้ยินจมูกได้กลิ่นลิ้นรับรสกายสัมผัสใจมีหน้าที่นึกคิดจิตเป็นผู้รู้จิตเป็นผู้รู้เนี่ยต้องประกอบด้วยสติกับสมาธิเมื่อรู้แล้วเขาเลยเห็นว่าปัญญาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปผู้รู้ถ้าประกอบด้วยสติสมาธิและปัญญาเขาก็จะตั้งมั่นในการเห็นทุกอย่างไหลมาแล้วก็ไหลไปแค่มีมาชั่วคราวตั้งอยู่บีบบังคับเป็นทุกข์ใจแล้วก็เสื่อมบังคับไม่ได้เนี่ยก็ต้องเห็นด้วยปัญญาแต่ขั้นของปัญญาเราจะมาจี้กันวันพรุ่งนี้แต่วันนี้จะทำเหตุให้เกิดปัญญาก่อนนั้นฐานของเราต้องชัดเจนปัญญาถึงจะเกิดขึ้นได้นั้นเราจะได้เห็นสภาวะด้วยที่มันปรากฏเฉพาะหน้าตามความเป็นจริงอันนั้นหลังจากที่เราได้สติกับสมาธิแล้วเราได้จิตที่มีสติเป็นผู้ดูผู้แล้วผู้ดูแล้วเราก็มาดูอยู่กับปัจจุบันเหมือนเดิมยังอยู่ที่วิหารธรรมสบายสบายตามรู้ตามดูไม่ไปจ้องรอดูไม่ไปเพ่งรอดูรู้สบายสบายสังเกตนั่งหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้เห็นร่างกายนั่งสบายสบายจิตเป็นผู้รู้นั้นขณะที่ร่างกายนั่งสบายสบายจิตเป็นผู้รู้เนี่ยเราแยกรูปแยกนามแล้วร่างกายเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้ถ้าเราจะแยกรูปแยกนามเราก็จะต้องมีผู้รู้กับสิ่งที่ถูกรู้อย่างน้อยต้องมีสองสิ่งถ้าไม่มีสองสิ่งนี้จิตจะไหลไปที่อารมณ์กายเป็นก้อนเป็นเราขึ้นมาทันที แค่รู้ทันมันก็แยกแล้วกายนั่งอยู่จิตเป็นผู้รู้แยกแล้วไม่มีเรามีแค่ร่างกายนั่งจิตเป็นผู้รู้ร่างกายหายใจเข้าก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกหายใจเข้ายาวก็รู้สึกหายใจออกก็รู้สึกรู้สึกว่าร่างกายหายใจเข้ายาวร่างกายหายใจเข้าออกพอหายใจเข้าไปมันสงบแล้วสุขขึ้นมาก็รู้สุขสงบก็เป็นอารมณ์ถูกรู้อีกจิตก็เป็นผู้รู้อีกแล้วก็รู้กายไปด้วยเพราะฉะนั้นจิตจะรู้กายด้วยรู้อารมณ์สุขทุกข์ด้วยจิตก็อยู่ที่ฐานด้วยรู้วิหารธรรมไปด้วยนั้นจิตจะมีคุณภาพรู้นะรู้นอกรู้ในรู้ทั่วตัวพร้อมนั่งสบายสบายแล้วไปคิดถึงอดีตพอรู้ปุ๊บเนี่ยจิตขณะที่รู้อดีตนะจิตอยู่ที่ฐานจิตยังรู้วิหารธรรมจิตรู้ว่าคิดถึงอดีตจิตก็ยังรู้กายที่นั่งอยู่ด้วยเพราะนั้นอะไรจะเกิดขึ้นก็รู้ทันพอรู้ปุ๊บเนี่ยมันจะแยกเลยนั่งอยู่แล้วก็เบื่อเกิดขึ้นตรงที่เบื่อเกิดขึ้นเนี่ยถ้าไม่รู้ทันจิตจะไปไหลจับความเบื่อก็เป็นเราเบื่อเพราะนั้นถ้าเบื่อเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าเบื่อเบื่อจะเป็นสิ่งที่ถูกรู้จิตเป็นผู้รู้กายยังนั่งอยู่วิหารธรรมก็ยังมีอยู่นี่แหละเขาเรียกว่าแยกรูปแยกนามแยกด้วยความรู้สึกแต่ถ้าท่านสติไม่ดีท่านจะทำสิ่งนี้ไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีสติก่อนแต่ถ้าจิตยังไหลไปหาความสุขความทุกข์ความเบื่อความง่วงความปวดแสดงว่าสติไม่ดีไม่เป็นไรเอาใหม่เริ่มต้นทำกรรมฐานขึ้นมาก่อนรู้สบายๆพอไหลแล้วรู้กลับมาคิดแล้วรู้ฟุ้งแล้วรู้กลับมาสบายสบายแล้วคราวนี้พอมาดูอีกกรณีหนึ่งถ้าเรานั่งสบายสบายไปแล้วเนี่ยความปวดมันเกิดขึ้นมาปวดที่ขาบ้างที่หลังบ้างขณะที่ความปวดมันเกิดขึ้นเนี่ยคือโอกาสทองของเราละโอกาสทองของสังสารวัฏที่จะปฏิบัติละ ฉะนั้นความปวดเนี่ยนะครับความเจ็บความไข้เนี่ยมันเป็นขันธ์ของร่างกายปวดมากปวดน้อยขึ้นอยู่กับกรรมที่เคยทำมันต้องมารับผลแต่ขณะที่เรามีความปวดเนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเรารับผลเราคิดว่าเรากำลังปฏิบัติธรรมทำยังไงขณะที่ทุกข์ที่เกิดขึ้นกับร่างกายเนี่ยเราไม่ทุกข์ถ้าเราก็รู้ว่าปวดตรงนี้แยกแล้วความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งจิตผู้รู้จะอยู่ส่วนหนึ่งพอปวดปุ๊บรู้ว่าปวดเราก็จะเห็นว่าร่างกายนั่งอยู่มันปวดที่ขาในกระดูกเนี่ยเป็นรูปความปวดเป็นนามมาขออาศัยอยู่ที่ขาจิตที่รู้ก็เป็นนามปวดแล้วรู้ว่าปวดนั้นถ้ามองไปที่กระดูกจะไม่เห็นความปวดแต่จะรู้สึกว่าปวดนะครับมันรูปนะครับจะเห็นแค่กระดูกแต่อาศัยนามเนี่ยมาอาศัยอยู่ปวดรู้ว่าปวดนั้นความปวดจะอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายจะส่วนหนึ่งจิตจะส่วนหนึ่งแล้วจิตก็ยังรู้วิหารธรรมไปด้วยขณะที่ปวดก็จะเห็นว่าปวดเนี่ยทุกข์บีบบังคับแล้วรู้ทันความปวดไม่ดับตรงที่มันไม่ดับมันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับเนี่ยเขาเรียกว่าทุกขังเป็น1ใน3ของไตรลักษณ์ตรงที่เห็นตรงนี้คือปัญญาละเห็นทุกข์เห็นโทษเห็นภัยของมันละพอตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วคราวนี้ตอนปฏิบัติเนี่ยนะครับเราก็รู้ว่าปวดตรงที่รู้ว่าปวดเราไม่ทำลายมันไม่พยายามไปปวดหนอไม่ทั้งสิ้นแต่จะรู้เราจะสังเกตความปวดว่ามันสอนอะไรเรามันตั้งอยู่แล้วบีบบังคับแล้วก็สังเกตนามขันธ์สังเกตใจของเราที่มีปฏิกิริยาต่อความปวดนั้นถ้าปวดแล้วเป็นทุกข์ใจก็รู้ทันแล้วถ้าปวดแล้วยินดียินร้ายก็รู้ทันถ้าปวดแล้วอกุศลเกิดโกรธโลภหลงก็รู้ทันมันขณะที่ปวดอยู่สติเป็นผู้รู้ความปวดสติเป็นผู้รู้วิหารธรรมสติเป็นผู้รู้ร่างกายที่นั่งอยู่สติรู้ใจที่ยินดียินร้ายรู้สังขารที่ปรุงแต่งนั้นก็รู้ทันไปเรื่อยๆไม่ทำลายความปวดแต่ดูซิว่าความปวดเนี่ยพอเกิดแล้วมีปฏิกิริยาอะไรเกิดขึ้นบ้างเราเป็นผู้สังเกตการขณะที่เราถอยออกจากความปวดเราเป็นผู้รู้ความปวดเนี่ยอาการของความปวดเนี่ยมันจะลดลงเกือบ 50% เลยเกือบครึ่งนึงเลยอาการมันจะบางขึ้นมาเพราะเราไม่จับมันแต่ถ้าเราไหลไปจับความปวดแล้วอึดอัดหงุดหงิดอยากแก้ไขตรงนั้นมีเราเป็นคนปวดละแต่ถ้าอยู่ที่ฐานจิตไม่ไปจับไม่มีเราละมีแค่จิตเป็นคนรู้ความปวดเป็นสิ่งที่ถูกรู้ใจหงุดหงิดก็ได้ใจไม่ชอบก็ได้ก็รู้ทันเอาพอรู้ปุ๊บจิตก็กระจายออกจากใจจิตก็กระจายออกจากความปวดจากร่างกายสังเกตอันนี้จะเป็นวิธีการปฏิบัติที่ช่วยให้เราไปอยู่ในโลกปัจจุบันได้ดีมากเลยต่อไปเราจะแอพพลายการอยู่กับความทุกข์อยู่กับปัญหาอยู่กับความเจ็บไข้ได้ป่วยงั้นถ้าเราเป็นโรคไม่สบายถูกอุบัติเหตุหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่เราจะแยกระหว่างความป่วยกับร่างกายงั้นร่างกายเป็นส่วนหนึ่งความทุกข์ที่มาจากร่างกายก็อีกส่วนหนึ่งแล้วจิตก็อีกส่วนหนึ่งร่างกายป่วยแต่จิตไม่ป่วยถ้าร่างกายป่วยแล้วมีอกุศลเกิดขึ้นเราก็แยกระหว่างอกุศลกับจิตแยกได้ไงคือรู้ทันแล้วก็ตั้งมั่นในการรู้ก็จะเห็นอกุศลอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งความป่วยความเจ็บอยู่ส่วนหนึ่งร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อแรกกันนี้ปุ๊บนะไม่มีเราอาการทั้งหลายมันจะค่อยๆ คลายค่อยๆแสดงความจริงว่าเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าร่างกายป่วยแล้วจิตใจไม่ป่วยเราก็มีความสุขเพราะความสุขมันอยู่ที่ใจเราถ้าเราบริหารจัดการจิตได้เราก็จะไม่ทุกข์ร่างกายเขามีหน้าที่แก่เจ็บตายของเขาอยู่แล้วถ้าจิตเราดีเราเข้มแข็งมีกุศลจิตนี่ก็จะดึงบุญกุศลมานะฮะขณะที่รับผลของกรรมที่ต้องเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเราคิดดีมีสติรู้ทันสติหรือกุศลเนี่ยก็จะดึงกุศลที่ดีๆมารับผลของกรรมโรคภัยไข้เจ็บก็หายได้เพราะฉะนั้นอย่าไปจมกับอารมณ์ฝึกให้ถูกแล้วเราจะอยู่กับทุกข์ได้อย่างมีความสุขนะครับรู้สบายๆค่อยๆสังเกตลงปัจจุบันสังเกตสิหลังตรงไหมคอตั้งไหมบางคนหลังโก่งคอตกไหมถ้าปฏิบัติธรรมต้องเป็นมนุษย์ก่อนคนไหนที่มาจากพรหมไม่มีร่างมาก่อนมาตอนนี้ต้องมีร่างแล้วนะคนไหนไม่มีรูปไม่มีนามต้องมีแล้วนะเป็นมนุษย์ธรรมดาก่อนถึงจะพ้นทุกข์ได้จิตของเราต้องเห็นขันธ์5ตอนนี้มีรูปไหมร่างกายนั่งรู้ทันไหมเวทนาสัญญาสังขารมีไหมสัญญาวิญญาณมีไหมบางคนไม่มีจิตมีแต่รูปจะเป็นพรหมลูกฟักซะละนั่งเป็นมนุษย์อยู่มันขันธ์5ต้องครบก่อนสบายๆกายนั่งจิตรู้คิดขึ้นมาใจรู้จิตใจคิดจิตรู้กายนั่งจิตรู้รู้สบายๆเพราะฉะนั้นพยายามจับรูปจับนามจับกายจับใจให้ได้บางคนจะไม่สามารถพูดภาษาบาลีได้ไม่เป็นไรนั่งอยู่แล้วคิดรู้ว่าคิดได้แยกแล้วระหว่างความคิดกับตัวผู้รู้นั่งอยู่รู้ว่านั่งก็รู้ละกายส่วนหนึ่งใจอีกส่วนหนึ่งไม่มีเราละเพราะฉะนั้นพยายามสังเกตเอา อยู่กับปัจจุบันถ้าเราพลาดจากปัจจุบันแล้วเนี่ยเราไม่สามารถแยกรูปแยกนามได้ตรงที่แยกรูปแยกนามอ่ะได้อานิสงส์อะไรเนี่ยถ้าแยกไปความเป็นเราก็จะไม่มีเกิดขึ้นจากแทนที่จะเป็นเราโกรธเราโลภเราหลงไม่มีเรามีแค่สภาวะและอารมณ์เกิดขึ้นแยกไปเรื่อยๆสักกายทิฏฐิคือความเข้าใจผิดก็ขาดลงทีละน้อยทีละน้อยความใกล้ชิดกับพระโสดาบันก็เกิดขึ้นละนี่ภูมิธรรมขั้นแรกของพระโสดาบันเลยเพราะฉะนั้นพยายามหมั่นแลกแยกบ่อยๆแยกตรงไหนแยกตรงรู้ถ้าแยกเนี่ยจะต้องอาศัยสังเกตก่อนสติมีไหมสมาธิตั้งมั่นรู้ไหมแล้วก็รู้ในสิ่งที่ปรากฏเฉพาะหน้ารู้สบายๆสังเกตเอาไม่ใช่รู้ครั้งเดียวแล้วหลับนะครับรู้แล้วต่อเนื่องอาศัยเพียรขันติด้วยอดทนเอาตั้งสัจจะชาตินี้ไม่ได้ชาติต่อไปไม่รู้จะทำยังไงละเกิดมาที่ไหนก็ไม่รู้จะไปไหนอีกก็ไม่รู้ชาตินี้พร้อมขนาดนี้จะขี้เกียจอยู่ได้อย่างไรอุตส่าห์ได้เจอสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วอุตส่าห์สร้างบารมีมาถึงขนาดนี้แล้วต่อเนื่องเอาเข้มแข็งอยู่กับปัจจุบันสำคัญที่สุดรีแลกซ์สบายๆนะครับอยู่กับปัจจุบันไปเรื่อยๆนะครับ